អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅពេលព្រឹកនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
តុលាការអញ្ញាកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលអនុគ្រោះដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនទំនងជានឹងបង្កើនចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនខាងត្បូងលោកអូម៉ាម៉ាផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកប៉ូលីសដែលបានត្រូវបាញ់ស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតមូលនិធិជួយក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវឬសកម្មជនខ្មែរដទៃទៀតហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីសាលដីកាដែលចេញដោយតុលាការអញ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេតាក់ទងនឹងចំនួនដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយគួរកត់សម្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រតុលាការអញ្ញាកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបដិសេធការអះអាងទាមទារទឹកដីរបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយនិយាយថាប្រទេសចិនគ្មានសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដ៏ធំធេងនេះទេសេចក្តីសម្រេចការពិធានអង្គការដោយតុលាការអញ្ញាកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ឆ្លើយតបនឹងបណ្ដឹងមួយរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានរំលោភលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រហៅកាត់ថា UNCLOS ដោយបានធ្វើសកម្មភាពកុបខ្លួននៅឯតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ225គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinpingបានចានចោលសេចក្តីសម្ដេចនេះហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបរណភាពទឹកដីនិងផលប្រយោជន៍ខាងសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ទេហើយក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ផងខ្លួនថាការផ្ដល់រង្វាន់នេះត្រូវទុកជាមុខៈនិងអាសាឥតការហើយគ្មានអ្វីត្រូវឲ្យប្រទេសចិនគោរពតាមឡើយអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ5របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយការសម្រេចការពិធានអង្គការដោយតុលាការបានត្រូវយល់ឃើញដោយភាគច្រើនថាមានការអនុគ្រោះដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាទាំងប្រទេសចិនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងបង្កើនវិធានការខាងការទូតនិងខាងយោធាដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់គូជំហររបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចដោយតុលាការអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់អំពីបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលស្ដីពីការអះអាងទាមទារហួសហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់និងត្រូវធ្វើតាមដោយផ្លូវច្បាប់ហើយបានសុំដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមានចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះជៀសវាងកុំចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬបង្កហេតុឬធ្វើសកម្មភាពបង្កើតរឿងហេតុលោក Daniel Crittenbrick នាយកចំពោះសម្រាប់កិច្ចការអាស៊ីនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ Civ Union បាននិយាយការពិធានអង្គការថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវការឬគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការកកកកាយឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានថ្លែងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងមិនបិទភ្នែកទេដល់បញ្ហាក្នុងផ្លូវសមុទ្រនេះជាធ្នូនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសចិនអំពីបញ្ហាឯទៀតនោះថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពង្រឹងការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking តាមរយៈវិធានការកសាងការទុកចិត្តគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការគិតគូរខុសនិងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលយាមល្បាតក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការសម្រេចរបស់តុលាការនេះអាចផ្ដល់មូលដ្ឋានសម្រាប់ការពិភាក្សាគ្នាថែមទៀតដែលមានគោលដៅបង្រួមឲ្យតូចនៅទំហំភូមិសាស្ត្រនៃចំនួនសមុទ្រនិងដោះស្រាយចំនួនជាមូលដ្ឋានដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬការគម្រាមកំហែងប្រើកម្លាំងឡើយលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងសូមដល់ពួកប្រទេសដែលឈ្លោះគ្នាដណ្ដើមទឹកដីនេះជៀសវាងកុំចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្កហេតុឬធ្វើសកម្មភាពបង្កើតរឿងហេតុសេចក្តីសម្រេចនេះអាចហើយគួរត្រូវបម្រើការជាឱកាសថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយចំនួនសមុទ្រនេះដោយសន្តិវិធីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានផ្ដល់កិត្តិយសជូនប៉ូលីស5នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយនៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas នៅពេលដែលលោកក៏ធ្វើការដែរដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិដែលបែកបាក់គ្នាដោយសារបញ្ហាទំនាក់ទំនងខាងពុទ្ធសាសន៍រវាងពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់និងសហគមន៍ក្រុមជនអំបូរភេតិចដែលពួកប៉ូលីសទាំងនេះបម្រើការអ្នកបាញ់កាំភ្លើងស្បែកខ្មៅម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីស5នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធី1ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដោយប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana នៅរដ្ឋ Minnesota លោក Obama បានចូលរួមក្នុងពិធីនេះជាមួយលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden និងលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ដែលកាន់តំណែងមុនលោកលោក George Earnest អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដល់ពួកប៉ូលីសនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារដ៏ល្អប្រសើរអស្ចារ្យដែលពួកគេបានធ្វើក្នុងនាមនៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតយ៉ាងឃ្លាវក្លាក៏ប៉ុន្តែគ្មានជោគជ័យប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com បញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមបាននឹងកំពុងបង្កើតរៀបចំមូលនិធិមួយដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងអ្នកវិភាគអ្នកស្រាវជ្រាវឬសកម្មជនខ្មែរដទៃទៀតដែលអាចរងសម្ពាធពីការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យដើម្បីបុព្វហេតុសង្គមជាតិនោះការបង្កើតមូលនិធិកែមលីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមតលិចធ្លោនៅកម្ពុជារូបនេះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមដែលធ្លាប់ធ្វើការប្រគាកស្មាគ្នាជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតមូលនិធិនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនីបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរពីបងឯងផងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំដឹងថាក្រុមលោកបណ្ឌិតនឹងបានរៀបចំជាមូលនិធិមួយដែលបានដាក់ឈ្មោះថាមូលនិធិកែមលីណាក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកបណ្ឌិតអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាតើហេតុអីបានជាមានការបង្កើតមូលនិធិនឹងឡើង
បាទសូមអរគុណដល់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលើករឿងនេះមកជាសំណួរមកដល់ក្រុមខ្ញុំគឺសម្រាប់មូលនិធិដែលយើងពីដើមមកហៅថាមូលនិធិអ្នកវិទ្យាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីគិតកោបានសម្លាប់ដែលកម្មរៃទៅយើងក៏បានទៅជែកគ្នាពីការដូរឈ្មោះមកជាមូលនិធិកែមលីដើម្បីសេរីភាពអញ្ចឹងតែឈ្មោះនេះយើងមិនទាន់បានកំណត់ឲ្យវាជាក់លាក់ក៏ប៉ុន្តែគឺមានឈ្មោះបណ្ឌិតកែមលីនៅនឹងការប្រើមូលនិធិនេះសម្រាប់រក្សា អកិត្តនាមរបស់បណ្ឌិតកែមលីសម្រាប់រយៈពេលយូរទៅខាងមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើពាក្យថាមូលនិធិកែមលីនេះសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំខ្ញុំគាត់ទៅសុំជម្រាបឲ្យបានច្បាស់បន្តិចព្រោះឲ្យយើងអត់ចង់ឲ្យមានពាក្យមួយលេចឮឡើងថានៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ទៅជាក្រុមដែលអ្នកនៅរស់នឹងនាំគ្នាទៅដើមយកឱកាសនឹងដើម្បីឆ្លៀតឱកាសរកលុយសម្រាប់ក្រុមដើរផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ថាការគិតអំពីមូលនិធិនេះគឺរៀបចំឡើងក្រោមការព្រួយបារម្ភគំនិតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយរួមជាមួយនឹងសហការីនៃអ្នកវិភាគរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានពិភាក្សាអស់រយៈពេលប្រហែលជា 5-6 ខែហើយគឺមុនពេលដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងបានប្រតិធូរជាទីនោះបាទអញ្ចឹងគំនិតនៃការបង្កើតមូលនិធិនេះដែលពីដើមមកមិនទាន់មានឈ្មោះថាជាមូលនិធិបណ្ឌិតកែមលីទេគឺជាមូលនិធិសម្រាប់អ្នកវិភាគខ្មែរនៅពេលនោះការប្រាំគំនិតក្នុងការបង្កើតមូលនិធិនេះដែលមានការសម្របសម្រួលទៅជាគ្នារវាងបណ្ឌិតកែមលីហើយក៏មានរូបខ្ញុំចូលរួមនិងមានសមាជិកថាករៃបញ្ញវន្តខ្មែរមកក្រុមទៀតគឺយើងសមាជិកបង្កើតឲ្យមានមូលនិធិនេះគឺបំណងសំខាន់ពេលនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានការចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានឬមួយក៏អ្នកតវ៉ាដើម្បីយុតិធម៌តវ៉ាដីធ្លីហ្នឹងគឺមានពេលនោះអ្វីដែលយើងវេទនាផ្នែកនោះគឺសម្រាប់គ្រួសាររបស់ក្រុមសកម្មជនដែលបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺក្រោយពីបកគោគ្រួសារឬមេគ្រួសារបានត្រូវគេយកទៅឃុំឃាំងហ្នឹងគឺជីវភាពរបស់គ្នាហ្នឹងគឺតែងតែមានការបបាក់វេទនាជួនកាលពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាទុក្ខវេទនារបស់គ្រួសារនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដែរសម្រាប់សកម្មជនដទៃទៀតដោយគេគិតថានៅពេលដែលគ្រួសារណាមួយខំតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌តស៊ូដើម្បីការពារបរិស្ថានប្រឆាំងជាមួយអ្នកមានអំណាចឲ្យខ្លួនគេរូបគេត្រូវបានទទួលគុកនឹងអ្នកដែលវិកលមានគឺគ្រួសារកូនចៅរបស់គេនៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងសញ្ញានឹងគឺវាជាផ្នែកមួយគឺផ្ញើសារទៅឲ្យអ្នកតវ៉ាដទៃទៀតថាបានហើយឈានតវ៉ាគឺរដ្ឋធម៌ចុងក្រោយគឺបែបនឹងគ្រួសារប្រពន្ធកូនគឺអត់មានអីហូបក្រតោយ៉ាបាទហើយសម្ដីនេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលឮតតគ្នាទេសូមតែគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងក៏ខ្ញុំចាប់ទៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺជាទីដែលអញ្ញាធម៌នៅមូលដ្ឋានមួយចំនួននេះគឺច្រើនតែប្រើសម្រាប់ជំរាបដល់គ្រួសារប្រតិទិនគ្រួសារសកម្មជនប្រតិទិនដែលចង់តវ៉ាបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតដោយសារតែលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ជាស្ថាបនិកនៃគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដែរអញ្ចឹងហើយមានការសង្ស័យឬក៏មតិដែលអាចនឹងលើកឡើងថាមូលនិធិបែបនេះនឹងអាចបង្វែរទៅជាការប្រមូលមូលនិធិហ្នឹងសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយទៅវិញទេលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទរឿងនេះយើងបានខំការពារខ្លួននឹងជាយូរមកហើយដែរសូម្បីតែអ្នកវិភាគដែលមានរួមទាំងរូបខ្ញុំផងក៏តែងតែមានគេព្យាយាមលាបពណ៌ឲ្យយើងរឿងការលាបពណ៌នេះខ្ញុំគិតថាវាជាមិនផុតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមយើងគឺយើងបានស្គាល់គុណតម្លៃច្បាស់ហើយថាយើងនឹងនៅតែរក្សានៅឯករាជ្យភាពថាយើងមិនយកថាវិការនេះទៅប្រើសម្រាប់បម្រើគណបកឬក៏សម្រាប់បង្កើតគណបកខ្លួនឯងមួយទាំងឯងនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកបណ្ឌិតនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA នៅពេលនេះបាទហើយសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកជួយសម្លេងថារំដេចបាទ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល
តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេបានចេញសាលដីកាឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីតាក់ទងនឹងចំនួនដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្តឹងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកតាមដានកិច្ចការតំបន់បានថ្លែងថាតំបន់អាស៊ានរំពឹងថាមានបញ្ហាច្រើនក្រោយសាលដីការបស់តុលាការនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកខ្លំមើលកិច្ចការតំបន់ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេឬហៅថាតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសបានចេញសាលដីកាឲ្យហ្វីលីពីនថាឈ្នះក្តីទៅចុះដោយបញ្ជាក់ថាចិនមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ទៅលើខ្សែបន្ទាត់ទាំង9ចំណុចរបស់ខ្លួនទេនៅក្នុងចំនួនដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ទឹកដីនិងកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រដឹងនោះតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទ
ដោយការរំពឹងទុកកាលថាសាដីការបស់តុលាការគឺបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសហ្វីលីពីនគឺកាលថាបានឈ្នះនៅចិនហើយថ្ងៃនឹងដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែរដើម្បីច្រានចោលនៅការសម្រេចរបស់តុលាការហើយនឹងបញ្ជាក់ពីគេថាទូនីតិរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាហៅថាតែងច្បាប
់
ហើយនឹងទៅជាកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងខ្សែត្រេទាំង9របស់ចិននៅថ្ងៃនេះដែរហើយខ្សែនៅទីក្រុងប៉េកាំងហ្នឹងក៏ច្រានចោលនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការហ្នឹងដែរចាត់ទុកថាមិនអាចយកជាការបានចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខ្ញុំគិតថានឹងមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងជាពិសេសរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគឺរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជាមួយជប៉ុនជាមួយហ្វីលីពីននិងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងបាទ
បាទលោកវណ្ណិតតើនៅពេលនេះក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលដែលមានខ្មែរផងនៅក្នុងនោះតើនឹងអាចរកដូចថាភាពរួមគ្នាមួយឬក៏សាមគ្គីភាពឬ unity ដែរឬក៏កងសង្ស៊ីសនៅក្នុងនឹងអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយគ្រប់គ្រងទៅដល់សាលដីកាដែលតុលាការអន្តរជាតិបានចេញនៅថ្ងៃនេះឬក៏ជំទាស់អីចឹងតើអាចនឹងមានការនោះកើតឡើងទេ
มันអាចទៅរួចទេពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានពុំមានឯកភាពគ្នាតកតងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទេហើយក៏មិនមែនជាប្រពៃណីរបស់អាស៊ានដែរតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅសាធិការតុលាការតកតងនឹងបញ្ហាជំនួសទឹកដីរវាងសមាជិកក៏ដូចជារវាងសមាជិកនិងប្រទេសនៅខាងក្រៅដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាអាស៊ាននឹងអាចចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងការសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិនឹងទេ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមថានឹងមានភាពតានតឹងនៅពេលនោះតើមានន័យថាដោយសារទីក្រុងប៉េកាំងបានច្រានចោលសាលដីកានោះហើយនឹងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនមិនគ្រប់គ្រងទៅលើដូចថាការសម្រេចជាសាលដីការបស់តុលាការអន្តរជាតិនោះឬយ៉ាងណា
ពិតហើយវាជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយហើយចំនួននឹងវាមិនមែនតែជាចំនួនរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងទេវាជាចំនួនរវាងមហាអំណាចទៅទៀតជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងការពង្រីកនៅខេត្តដែនឥទ្ធិពលឬក៏អំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយហើយតុលាការអន្តរជាតិប្រហែលជាពុំមានលទ្ធភាពណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងទេអញ្ចឹងទេភាពតានតឹងនៅតែបន្តហើយសារដីកានឹងជំរុញឲ្យភាពតានតឹងនឹងកាន់តែកើនឡើងខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិននឹងឆ្លើយតបដោយពង្រឹងនៅគេថាវត្តមាននៅកងទ័ពក៏ដូចជាកងនាវារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងជំរុញបន្ថែមនៅការសាងសង់ទំនប់សពនិមិត្តហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីធានានៅខៅថា sovereignty
អធិបតេយ្យ
ភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួននោះបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានថាបញ្ហានោះបើសិនជាកើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះហើយហ្វីលីពីនក៏អាចនឹងប្រឆាំងទៅដល់ការសាងសង់ដូចថាតំបន់សពនិមិត្តឬក៏កោះឬក៏កន្លែងសពនិមិត្តនោះតើនឹងមានចំនួនប្រដាប់អាវុធអីអាចនឹងកើតឡើងទៅតាមលោកសង្កេតមើលទៅតាំងពីដើមមកបាទ
ពិបាកនឹងនិយាយពីព្រោះតាមកសែតរបស់ Global Time នៅទីក្រុងប៉េកាំងបានចេញថ្មីហ្នឹងគេប្រមាណថាការលូកដៃចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាចឈានទៅរកនៅការប្រឈមផ្នែកយោធាណាមួយដូច្នេះអានោះគឺជាការយល់ឃើញរបស់កសែត Global Time មួយដែលជាកសែតរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយបើយើងក៏លើកមើលឃើញពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញថាចំនួនប្រដាប់អាវុធអាចនឹងកើតឡើងប្រសិនបើពុំមាននៅយន្តការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនង និងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន
់បាទលោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ពីការបដិសេធឬច្រានចោលរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងតើមានការយោងទៅលើហេតុផលអ្វីខ្លះនៅក្នុងនេះតាមដែលលោកសង្កេតឃើញកន្លងកន្លងមកឬក៏នៅពេលហ្នឹងបាទ
ហេតុផលដែលទីក្រុងប៉េកាំងលើកឡើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលប្រទេសចិនថាមានសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងដែនទឹកក៏ដូចជាកោះឬក៏ថ្មផ្សេងៗនៅក្នុងដែនសមុទ្រតែនៅក្នុងត្រេទាំង9នៃផែនទីរបស់ខ្លួននឹងបាទហើយចិនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែរក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងនៅគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះខិតថាសេរីភាពនាវាចរក៏ដូចជាសេរីភាពនៃការហោះហើរនៅលើសមុទ្រចិនត្បូងនឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសមួយចំនួនចោទថាប្រទេសចិនអាចនឹងបង្អាក់នៅសេរីភាពនៃនាវាចរហើយនឹងសេរីភាពនៃការហោះហើរនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងនឹងដែរ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានទូនាទីនៅក្នុងនឹងហើយនៅពេលនេះដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ពីថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលូកដៃនៅក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះតើមានន័យយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថានេះជាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបែរមកតំបន់អាស៊ីតើរឿងនឹងដែលលោកថាបកភាពតានតឹងហើយមានចំនួនជាមួយចិននោះតើវាអាចនឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងដំណើរការយ៉ាងម៉េចទៅ
ព្រោះថាបញ្ហាគឺសេរីភាពនៃនាវាចរគឺតាមការយល់ឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើនាវាចរនៃកងទ័ពជើងទឹកជាពិសេស7 Fleet កងនាវាទី7ដែលធ្លាប់ល្បាតដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងហ្នឹងហើយក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញថាជួបនៅឧបសគ្គដោយសារតែប្រទេសចិនបានសាងសង់នៅកោះស្បាតមិត្តហើយនឹងពង្រឹងនៅខៅថាការយាមកាមក៏ដូចជា patrol ពីប្រទេសចិនវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពនៃនាវាចរនៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទេវាមានភាពជំរងចម្រាស់តាក់ទងទៅនឹងអត្តន័យនៃពាក្យថាសេរីភាពនៃនាវាចរអញ្ចឹងទេបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រខាងត្បូងពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចថាកងទ័ពរបស់ខ្លួននឹងមិនអាចចល័តដោយសេរីដូចពីមុននៅពេលដែលចិនពង្រឹងនៅអធិបុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទលោកវ៉ានិតតើមើលទៅនឹងមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលប្រទេសឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឆាប់ៗនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាហ្វីលីពីនគួរតែកុំបង្ចាប់បង្ខំបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅគោលជំហររបស់ខ្លួនពីព្រោះថាបញ្ហានេះវាមិនមែនជាប្រពៃណីរបស់អាស៊ានទេអាស៊ានមិនដែលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅលើការសម្ដែងរបស់តុលាការទេហើយក្នុងអាស៊ានគឺអត់មានឯកច្ឆន្ទ consensus ទៅបញ្ហានឹងទេដូច្នេះបើហ្វីលីពីននៅតែដាក់សម្ពាធទៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនវានឹងអាចឈានទៅរកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដូចឆ្នាំ2012អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្មែរជាប្រធានរបស់អាស៊ានហ្នឹងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានពីជំហររបស់កម្ពុជាយើងតើនឹងមានការលំបាកយ៉ាងណាហើយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាទៅដល់ដូចថាសាលដីកានេះ
កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជំហរច្បាស់ហើយគឺមិនគ្រប់គ្រងចំពោះសាលដីកានឹងទេហើយទូនីតិរបស់កម្ពុជាក៏បានប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរនៅក្នុងតំបន់ហើយលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារតែគេមើលឃើញថាកម្ពុជាគឺកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅជួរគោចំហររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចាំងត្បូងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងក៏ជាការប្រឈមមួយរបស់កម្ពុជាហ្នឹង
បាទលោកវណ្ណិតជាពាក្យចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីបន្ថែមក្រៅពីនេះបាទ
ខ្ញុំចង់បន្ថែមថាដើម្បីធានានៅស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាពង្រឹងនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺតំណាក់តំណងយោធានិងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវតែបន្តជំរុញពង្រឹងបន្ថែមហើយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងត្រូវគួរតែបន្តនិងជំរុញបន្ថែមនៅទូនីតិគ្រប់គ្រងនៅទូនីតិស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពក៏ដូចជាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកតាមដានកិច្ចការក្នុងតំបន់ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដោយផ្ទាល់ពីទីក្រុង ប៉េកាំងប្រទេសចិនតាក់ទងទៅនឹងការដែលតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិឬហៅថាតុលាការមជ្ឈត្តការពិសេសបានចេញដីកាឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីទៅលើប្រទេសចិនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមអរគុណលោកខេមរៈផាត់
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Sanders បានហៅលោក Clinton ថាជាបេក្ខជនល្អប្រសើរបំផុតហើយលោកបាននិយាយថាលោកចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាលោកស្រីនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះលោក Sanders ដែលមានអាយុ74ឆ្នាំនិងដែលបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលហិរញ្ញវត្ថុនៃពួកអ្នកមានធនធានច្រើននៅ Wall Street និងកំណើននៃភាពមិនស្មើគ្នាខាងប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយយោងដល់បញ្ជីយ៉ាងវែងមួយនៃគោលនយោបាយខាងសង្គមកិច្ចបែបសេរីនិយមរបស់លោកដែលលោកស្រី Clinton បានគ្រប់គ្រងនៅក្រៅរយៈពេលជាច្រើនខែនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Sanders បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនិងការបោះឆ្នោត Caucus 22ក្នុងបណ្ដាការបោះឆ្នោតបឋមនិងការបោះឆ្នោត Caucus ក្នុងរដ្ឋ50នៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Clinton ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានអះអាងទាមទារការតែងតាំងដោយមានជ័យជំនះជាច្រើនលើលោក Sanders នៅក្នុងរដ្ឋធំធំដោយបានទទួលការគាំទ្រពីប្រតិភូភាគច្រើនដែលនឹងចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោក Sanders បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់វងមនុស្សដែលតែដៃអបអរសាទរថាលោកស្រី Hillary Clinton ដឹងថាមានអ្វីខុសខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកអ្នកមានធនធានច្រើនណាស់រឹតតែមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងចំណែកឯមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតធ្វើការច្រើនម៉ោងជាងមុនដោយបានប្រាក់បៀវត្សតិចជាងមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយពីពួកមានដឹកនាំអន្តរជាតិបានយល់ស្របគ្នាគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមដោយមានធានឧត្តមប្រមាណ 12,000 នាក់និងការផ្ដល់ប្រកាសឲ្យកងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ឆ្នាំ2020លោក Carter បានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន Ashraf Ghani និងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Mick Nicholson មានបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេវាកម្មព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាចលនាជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់បានផ្ដល់ការវឹកវើជឿនលឿនខាងការបាញ់ត្រង់ពីចម្ងាយឲ្យដល់ពួកជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានប្រយុទ្ធគាំទ្រប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាសាត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងដំណាក់កាលស្មៀននៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានចលាចលដោយសារការធ្វើបាតកម្មប្រកបដោយអំពើហិង្សា3ថ្ងៃមកហើយនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.